Blaðsíða 88. Boðorð og breytni. Sagt hefur verið að forðast allt illt að gera gott, að hreinsa huga sinn, þetta kenning Búdda. Siðgæði búddadóms snýst þetta, að forðast hið illa og gera gott, en þó skiptir hreinleiki hugarfarsins mestu. Þegar einstaklingurinn hefur öðlast að innsæi sjálfan sig, að hann frjáls undan löngunum sínum og fýsnum, hlýtur hann nýjan skilning á veröldinni. Hún þá ekki lengur samansett af milljónum einstaklinga, heldur rennur hún saman í eina samverkandi heild. Þess vegna skiptir meðöngun eða samhygð búddatrúar menn mestu. Þolinmæði, auðmýkt og gjafmildi eru mikilvæg atriði í augum þeirra, en mestu máli skiptir að sýna öllum meðöngun og góðvild. Menn eiga þó ekki að flækja sig of í örlög meðbræðrana. Í fornum texta bent á afleiðingar of náins kærleika. Kærleikur leiðir af sér áhyggjur. Kærleikur leiðir af sér ótta. Sá sem frjáls undan kærleikanum hvorki áhyggjufullur né óttaslegin. Búddatrúarmenn leitast við að mæta öllu í tilverunni með gleði og rósemd. Það felur í sér að þeir forðast að láta það sem fyrir kemur koma sér í uppnám eða slæmt skap.
Úr helgiritum búddadóms.
Stór vísundur lá sofandi undir tré þegar hrekkjóttur api sá hann og sönglaði. Ég þekki góðan gamlan vísund sem sefur undir tré, en ég hvorki hræddur við hann né hann við mig. Síðan fór hann að kvelja vísundin og beitti allskins brögðum til að egna hann til reiði. Hann reyndi meira að segja kýtlan í eyrun, en vísundurinn sýndi engin viðbrögð. Dag nokkurn kom Álfur og spurði. Hvers vegna leifirðu apanum að kvelja þig? Þú ert nógu sterkur til að stöðva hann. Apinn lítill, sagði vísundurinn, og hann hefur lítinn heila. Hvers vegna ætti ég að láta hann þjást svo að ég geti verið hamingjusamur? Ég taka sögurnar. Úr því að þjáningin vond fyrir mann sjálfan, hlýtur hún einnig að vera vond fyrir aðrar verur. Þegar búddatrúar menn tala verur, eiga þeir ekki bara við menn, heldur einnig dýr og fugla. Í huga búddatrúar manns mikilvægt að valda ekki nokkuru veru þjáningu.